რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა გრიგარეს შეხნომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს კონსტიტუციის 90 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი, ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. დღეს ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ საბჭოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით გაბაიძე იქნება. მას დღესვე დაამტკიცებენ. ის აქამდე აჭარის მთავრობის აპარატში იურიდიულ დეპარტამენტში მუშაობდა. დღესვე დეპუტატმა გეჭი უნდა უყაროს ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გასაჩივრებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცესკოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლის საფუძველზეც მრეწველებმა და პატრიოტთა ალიანსმა ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიიღეს. ასევე მრეწველებმა საარჩევნო კომისიებში ერთი ადგილი მოიპოვეს და თავისუფალი დემოკრატები ჩაანაცვლეს. თავისუფალი დემოკრატები ცესკოს უკანონოებაში ადანაშაულებენ. ერაყის არმიამ ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე ავიაიერიშების დროს მნიშვნელოვნად გაანადგურა მათი მთავარი შტაბი ქალაქ მოსულის დასავლეთით. ამის შესახებ ინფორმაციასა და ვიდეო კადრებს ერაყის მთავრობა ავრცელებს. იერიშის დროს მოკვლულია 30-ზე მეტი ტერორისტი. ქალაქ მოსულზე კი შეტევები ისევ გრძელდება, რადგან მას მისი დიდ ნაწილში რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები კვლავაც რჩებიან. სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასშტაბური ევაკუაცია დაიწყო, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე უბანი სამთავრობო ჯარებმა კონტროლ ქვეშ დაიბრუნეს. 7000-მდე მოქალაქე ავტობუსებით ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაიყვანეს, სადაც ასადის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე სხვადასხვა თავშესაფარში გადაანაწილებენ. ქალაქ ალეპოზე სრული კონტროლის მოპოვების შემთხვევაში კი ეს ბაშარ ალ-ასადის ყველაზე დიდი გამარჯვება იქნება 5-ნახევარწლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. ამერიკის შტატ ვისკონსინში ხმების ხელახლა დათვლის ინიციატივას ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თაღლითობა უწოდა. ეს არჩევნებთან დაკავშირებით მწვანეთა პარტიის მიერ წამოწყებული თაღლითობა არჩევნების შედეგებს პატივი უნდა ვცეთ და არ შევიტანოთ მას შეეჭვი, განაცხადა ტრამპმა. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯილ სტაინს გააკრიტიკა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მან ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 1% მოიპოვა და ზოგიერთი უბნის საარჩევნო ბიულეტენში დაფიქსირებულიც კი არ იყო. ვისკონსინის შტატის საარჩევნო კომისიამ ხმების სრულად გადაცვლაზე თანხმობა განაცხადა. განაცხადი ჯილ სტაინმა შეიტანა. მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ხმების ხელახლა დათვლას ვისკონსინის შემდეგ მიჩიგანსა და პენსილვანიაში ციტხოს ხმების გადათვლის დასაწყებად აღნიშნული პროცედურის ინიციატორმა ხარჯები თავად უნდა დაფაროს, რაც რამდენიმე მილიონ დოლარს ითვლის. ამ დროისთვის 5,300,000 ამერიკული დოლარისთვის თავის მოყრა გახდა შესაძლებელი. სავარაუდოდ ეს თანხმა საკმარისი იქნება ვისკონსინსა და პენსილვანიაში ხმების ხელახლა დასაწყებად. ხმების გადათვლის პროცესი მომავალი კვირის ბოლოსთვის დაიწყება. ფედერალური კანონის თანახმად ხმის დათვლის ყველანაირი პროცედურა 13 დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს. ჰილარი კლინტონის შტაბი ხმების გადათვლის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს. საფრანგეთში კონსერვატიული პარტიის საპრეზიდენტო პრაიმერში გამარჯვება ფრანსუა ფიონმა მოიპოვა. მან თავის კონკურენტებს ნიკოლა სარკოზის პირველ ტურში, ალენ შუპეს კი მეორე ტურში აჯობა, რის შემდეგაც პრეზიდენტობის ოფიციალური კანდიდატი გახდა. გამარჯვება უკვე მიულოცა თავის კონკურენტს დამარცხებულმა კანდიდატმა. ფიონი კი იმედოვნებს, რომ ალენ შუპეს მხარდაჭერა საპრეზიდენტო კამპანიაშიც ექნება. ნარჩენები საფრანგეთში 2017 წლის გაზაფხულზეა დაგეგმილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დღეს გადაცემა სტილის აუბრები ნინო ხარაძე გაუძღვები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და 11:10 წუთიდან შემოგვიერთდება სტუმარი. თამთა მიქელაძე იქნება დღეს დილის აუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე. ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების ქმედებებსა და უფლებადამცველთა შეფასებებზე. გასულ პარასკევს ადგილობრივმა მუსლიმებმა გამართეს საპროტესტო აქცია და ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ უფრო ქმედითი ღონისძიებები გაატარონ, რადგან უკმაყოფილო არიან რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილი კომისიის საქმიანობით. მოხის კომისიის ბოლო განცხადებების გათვალისწინებით მუსლიმები გამოთქვამენ წუხილს, რომ სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს სადაოდ გამხდარი შენობის ისტორიული და კონფესიური მესაკუთრის საკითხის დადგენას და საერთოდ უარ სიტყვის შენობის ისტორიული მესაკუთრისთვის დაბრუნებაზე, რაც სახელმწიფოს დისკრიმინაციული რესტიტუციის პოლიტიკის შედეგია. მოკეთ მუსლიმთა თქმით, მათი მოთხოვნა არსებითად არაა ლოცვისთვის სივრცის მიცემა, არამედ ისტორიული შენობის ნამდვილი მესაკუთრისთვის დაბრუნების პროცესის სამართლიანი დაგეგმვა და განხორციელება. მოკეთ ამ საკითხებზე და განვაზოგადებთ თემას, ზოგადად საკუთრების საკითხთან დაკავშირებულ თემას, რომელიც პრობლემურია არა მხოლოდ მოხეს მოსახლეობისთვის, არამედ სხვა რეგიონებშიც არსებობს მსგავსი პრობლემები. როგორ გვარდება ეს საკითხები, ამაზე ვისაუბრებთ უკვე 11:10 წუთიდან ჩვენი გადაცემის სტუმართან, თამთა მიქელაძესთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, რომელიც ნომერიც არის 2-988-327 და ასე მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ან დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმარს. მე მუსიკას დავტოვებ ახლა ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დავბრუნდები. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. I called too many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to stay, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. Make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me. Oh, and lock me tonight. Tabrondi Tetrshi, Dilis Saubrebit, Grzeldeba, Radio Taui Suplebis, Dilis Programma, FM Sikhshireze, Ashwitsa Daot, Seda Tabrondi, Tukochoni Gadatsemis, Stumar Tanertat, Adameni Suplebis, Aulebis, Adam Monitoring Centris, Samukala Koda, Politikur Uplebis, Programmis, Directori, Tamta Mikeladzia, Chuentanertat, Kamarjuba Tamta.
Salamabit, Salamabit, Kansmanelabs.
Didi Madlobaka Tsema, Shimonat Ileobis, Twist, Quenma Organizatiam, Gasul Paraskevs, Kaurcela, Tukut Shabbat Stuarts, the Bigans Hadeba, and Mr. Obaz. Moheshim, Schorep, Tumsesgans, the Bar Arikut Noda, Organizatia Sakoit, Rida, Ekut Noda, Moheshim, Schorep, Muslim Murtems, Damati, Sajarogans, Hade Bishina, Arsis, Mihadit, Opel Mohism, Nadgilobri, Muslimitemi, Storulina, Gebo Bishan, Obastan, Paraskevs, and Otstahut, Novembers, Kigamauda, Sigitradituli, Lotswis, Chatarabas, Orontriatis, Questa, Isinim, Namodrola, Tapirabdens, Aikit Hat, Critical Sajarogans, Hadeba, Religi Sagetra, Sahamzipo. Agent Osmir, Shekuneli Komisi, Sakmeno Bastandak, Oshrebit, Aismohis Komisia, Ari Komisia, Romelits, Aulops, Adgilobrivi. Religious ნაგებობის as well as Utnilebis, Sakets. Modicana Musho, Timazetowitz, the Taubars, two bra process began with her daim dressed, Usholot Moheshi, October, Shots the Hot October, Chuan Radios correspondent, Mamaya Yuela Shulman, Mamzada, Sujet, Romelitz, Amsaket Seheboda, Madigenis, Municipality, Sopel Moheshim, Debar, Municipal Sakotraba Sharsevo, Shano Bastandaka, Shrebo Sakets, Sujet, Mois Minotashem, the Kawakzalot, Saubari, Usholot, Pirta.
Moches Muslim მოსახლეობა სადაოშენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ მეორე გვირაალოცულობს. მათი ერთადერთი მოთხოვნა ამ ეტაპზე სადაოშენობის დაბრუნება.
Komisiam arisulua rom estaskuna daedot ta amiton gaikima dro albat gajimangi de usasulut amdros imiskamorom tuiton mohdes bunebri likvidatsiam shenobis tavs gdnom zalyan sheuras qopilat chven vart is sazogadoeba romelis arts kveqnisatvis arts romelime sazogadoebisatvis sachurebas arzanmovadgint vitkhovt ras salotsaps da lotsvas vitkhovt mes arapers
მორიგების სხვა ალტერნატიული გზა ამ დრომდე არ განხილულა. Კომისიას საკითხის გაჭიანურებაში სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკა ბაშაყმაძე სადანაშაულებს.
Სამლოცველოს დაბრუნება არის მოგვარების გზა ერთადერთი ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მე ვცდილობ და მუშაობ სახელმწიფოსთან ერთად, სააგენტოსთან ერთად, რომ აი ეს პრობლემა როგორმე იქნას გადაჭრილი.
Sakithis drolat kadachra soplis Christiani Mosakhleoba tsitkhovs. Isini religiis sakithda sakhmtsipo saagentosgan ertadert gadazqotilebas elotebian. Shenoba samlotsvelot arunda iqos. Adgilobriobi khelisuklebas muslimtatvis alternativuli partis gamoqopas urchven.
Datvoba ro sheilebodes mag shenobis, khala indenat qargi mezobloba gva, qargi urtiertoba, megobrebis qvasa da qolapen, mara es aris iseti sakithe, romlis datvoba ar sheileba. Sasuruelia ro sakhmtsipo gamouqos adgili, mises tanha aushenos. Ratkhmaunda matsats chirdeba salotsave.
Religiis sakithda sakhmtsipo saagentos mier sheknili spetsialuri komisia khelisuflebis, muslimi da khristiani temis tsarmadgnelebisa da orive religiis sulieri liderebit aris dakomplektebuli. Zarzmis monastris tsinamtsvari arkhimandriti Nikolosi sakhmtsipoebrev pasukhismgeblobaze amakhvilebs quradghebas.
Tujian urdeba. Mashin unat tkuan tavat muftebma, tavat muslimta samartvelom, ro ai chven shegnebulat gvijian ureben am qolapers da khma ai maglet. Magram es kho egri ar aris. Iseve mushaoben isini, rogorc chven am komisiashi. Es aris samushao protsesi, es aris tsotskhali organizmi, aris asta svadasvaoba, amas unda shejereba.
Moheshim imdinare moulenebs religiis sakithda sakhmtsipo saagentos tavshdomare Zaza Vashaqmadze kholod ertkhel gamoekhmaura.
Შედეგი უკვე გარკვეული გვაქვს. ის რომ მოხეში არ არის დაძაბული სიტუაცია, ის რომ მეზობლებს შორის არსებობს ურთიერთობა, ის რომ დიალოგი არსებობს როგორც რელიგიურ დონეზე, ერთმანეთს ქვას უარესვიან და დიალოგი როდგან ჭირი და ხინი ჩაოლებული რეჟიმში არის გადასული, როგორც აქამდე კონფლიქტამდე არსებობდა, ეს პატარა შედეგია.
Religiis sakithda sakhmtsipo saagentos morigi shekhvetra sadats moxes sadavo shenobis sakithze imsheleben 3 noembers akhaltsikheshi gaimarteba muslimi temi apirebs rom aghnishnul shekhvetraze saagentosgan kmediti nabijebis gadatkma moitkhovos
Maya Ivelashvili's Radio Tavisoplebis correspondentis, Mahaltsikheli correspondentis, siužeti mausminet, romelits moheshi arsebul sakitxs sheheboda, dghevandeloba shesabamisat rogoria, me amkitqvit gadaval chven stumartan, adamianis uplebebis stavlebis da monitoringis centris, samokhalako da politikuri uplebebis programis direktori Tamta Mikeladze. Qvaus stumrat, martalia ზაზავაშაყმა დასაუბრობდა იმაზე, რომ ის რომ ურთიერთობა ახლა ნორმალიზებულია და ქვეყნებს არ ესურიან ადგილობრივები ერთმანეთს, ეს უკვე დიდი შედეგიაო, თუმცა ხო არ ვიცი, შეიძლება ნაწილობრივ არის ეს შედეგი, მაგრამ არსებითად პრობლემა არ მოგვარებულა იქ, რის გამოც აგერ უკვე თითქმის 2 წელია დავამიმდინარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში. რა ვითარება ამ ეტაპზე ამჟამად?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ 25 ნოემბერს წინა პარასკევს ადგილობრივმა მუსლიმებმა გამართეს ტრადიციული ლოცვა ღიაცის ქვეშ და ამავდროულად წაიკითხეს საკუთარი საპროტესტო მანიფესტი, სადაც მათ უნდობლობა გამოუცხადეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს და მის მიერ დაფუძნებულ და მხარდაჭერილ კომისიას, რომელსაც სოფელ მოხეში მდებარე ისტორიული საკულტო ნაგებობის კონფესიური და ისტორიული მესაკუთრის საკითხი უნდა დაედგინა. და ისინი თხოვენ საქართველოს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს ამ შემთხვევაში, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა გამოიტანოს სააგენტოს და კომისიის მანდატიდან და უშუალოდ გადაწყდოს ეს საკითხი, სანამ მთავრობა დაიწყებს არსებითად რესტიტუციის პოლიტიკის დაგეგმას და გადაწყვეტას. ჩვენ გვახსოვს წინა სხდომა კომისიის და გაკეთებული განცხადებები, რომელიც წინააღმდეგობრივი კონტროვერსიული იყო. ერთის მხრივ ჩვენ ნახეთ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ სადაო ნაგებობის სამართლებრივი გადაწყვეტილია და კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მისი რელიგიური მიზნებისთვის გამოყენება არ მოხდება და არც რომელიმე თემს არ დაუბრუნდება. ამის შემდეგ რამდენჯერმე შეიცვალა სამუფტო სამართლოს განცხადება, ის თავდაპირველად თითქოს იზიარებდა კულტურის სამინისტროს განცხადებას, თუმცა შემდგომში მათ თქვეს, რომ ეს ალტერნატიული შენობა, რაზეც განცხადებაში იყო მითითებული, რომ მუსლიმთემს გადაეცავა და მხოლოდ ლოცვის პრობლემის მოხსნის მიზნით შესთავაზდა ადგილობრივ მუსლიმთემს და უშუალოდ შენობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ აქვს მიღებული კომისიას. თუმცა ეს წინააღმდეგობა რაღაცნაირი მოლოდინებს უკვე აჩენდა მათ შორის მუსლიმთემში. უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე არგუმენტით ამბობს მუსლიმთემი, ვთქვათ, ეს პოლიტიკური წინააღმდეგობა თუ უკმაყოფილება რამდენიმე არგუმენტის გამო აქვს. პირველი საკითხი არის ის, რომ თავდაპირველად როდესაც კომისია შეიქმნა, იყო საუბარი იმაზე, რომ კომისიის შემადგენლობაში შევიდოდნენ თვითონ ადგილობრივი მუსლიმები და მათი ნდობით აღჭურვილი პირები, თუმცა ჩვენ ძალიან მალე დავინახეთ, რომ სააგენტომ კომისიაში არც ერთი ადგილობრივი მუსლიმი არ შეიყვანა. სააგენტოს კომისიის წევრები ამ ეტაპზე არიან სამუფტო სამართლოს წარმომადგენლები, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის მუფტი, რომელიც სამუფტო სამართლოს ექვემდებარება. ამ შემთხვევაში მუსლიმთა რამდენჯერმე მიმართა, ვთქვათ, ისევ ამ თავდაპირველი მოთხოვნით, რომ გადაეაზრებინა სააგენტოს დაკომპლექტების წესი და მათში შეეყვანათ ადგილობრივი მუსლიმები, ასევე მათი ნდობით აღჭურვილი პირები. მათ შორის მოითხოვენ სხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლების თეოლოგების შეყვანას, რასაც თვითონ კომისიამ უკვე უარი განაცხადა. ამდენად, ხო, ამ შელობაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმას გაესვას ხაზი, რომ თვითონ სამუფტო სამართლო რატო არ შეიძლება წარმოადგენდეს მუსლიმთემს, ხო? ეს არის ცენტრალური საკითხი და ცენტრალური პრობლემა ზოგადად მუსლიმთემთან დაკავშირებულ პოლიტიკაში. სამუფტო სამართლო 2011 წელს დაარსდა სახელმწიფოს აქტიური მხარდაჭერით და მისი დაფუძნება საკმაოდ ხელოვნურად მოხდა თვითონ ადგილობრივ მუსლიმთემთან კონსულტაციების, მათი მონაწილეობის გარეშე. ეს ინსტიტუტი არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელსაც თქვათ მუსლიმი თემი ირჩევს და რაღაც ლეგიტიმურობას ქვემოდან იღებს და სახელმწიფოს ჩარევა სამუფტო სამართლო საქმეებში ძალიან მაღალია. პირველი საკითხი ეს არის თავად მუფტების დანიშნვა და გათავისუფლება, სადაც ძალიან მაღალი ინტენსივობით ჩანს სახელმწიფოს მონაწილეობა, პირდაპირ დანიშნა გათავისუფლება, მოდი ჯობერო ასე ვთქვათ. და მეორეს მხრივ ეს არის დაფინანსების საკითხი. 2014 წლიდან დაფინანსების დიდი ნაწილი 75% სწორედ სამუფტო სამართლოს სტაფის, ამ შემთხვევაში სასულიერო პირების ხელფასებზე იხარჯება. და ის, რომ ყველა ინციდენტში, სადაც მუსლიმი თემის პრობლემები, ვთქვათ, დადგა, ჩვენ დავინახეთ სერიოზული განსხვავება და აშკარა ანტა ანტაგონიზმი ერთის მხრივ ადგილობრივი მუსლიმების მოთხოვნებს, საჭიროებებსა და სამხედრო სამართლის პოზიციებს შორის, რომელიც მუდმივად ლოიალურია სახელმწიფოს მიმართ, მუდმივ რევერანსის მდგომარეობაშია სახელმწიფოს მიმართ, რაც ცხადია თემში სერიოზულ პრობლემას და გაუცხოებას იწვევს. ამდენად ის, რომ დღეს კომისია შეერთებული მუფტები და სამხედრო სამართლის წარმომადგენლები არ წარმოადგენენ რეალურად ადგილობრივი მუსლიმების ინტერესებს, ეს ძალიან ცხადია. სწორედ ამიტომაც ისინი ამ შემთხვევაში სამუფტოს წარმომადგენლებსაც და მთლიანად კომისიასაც უნდობლობას უცხადებდნენ. მე მინდა მცირედ შევაფასოს აგენტოს განცხადება მის თაობაზე, რომ თქო კომისია ის მაინც მოახერხა, რომ რაღაცა დიალოგი შედგა და რაც ეს დეესკალაცია მოხდა სიტუაციის. პრეტენზიაში სააგენტო ბოლო წელია უკვე ცდილობს ამაზე აქცენტის გაკეთებას, რომ კომისიის მიზანი არსებითად მხარეებს შორის რაღაც მშვიდობის და მშენებლობის და ნდობის აღდგენის საკითხი იყო. თუმცა აქაც ჩვენ გვაქვს სწორედ მთავარი შეკითხვა. იმ პირობებში, როდესაც კომისიაში თვითონ თემის წარმომადგენლები არ შედიან, და ამ შემთხვევაში თვითონ რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან, ხო, ცენტრიდან, რაც მეუფე და მის წარმომადგენლები, სამუფტო, რა ტიპის ნდობის აღდგენაზე უნდა ემუშავა ამ კომისიას, ხო? ჩვენ ხედავთ განხეთქილებას თემს და მუფტებს შორის, თვითონ თემის წარმომადგენლები არ შედიან, მათ შორის სახელმწიფოს არავითარი ღონისძიება არ გაუტარებია, რომ რაღაცა ტიპის თქვა ერთობლივ ღონისძიებები ან შემწარებლობაზე დაფუძნებული სოციალური ან საგანმანათლებლო პოლიტიკები და ეგეგმა. ნამდვილად დერადიკალიზებაზე ლაპარაკი დღეს აშკარად დაუსაბუთებელია. ეს თვითონ ეს მექანიზმი არ იყო ისეთი, რომ მას მხარეებს შორის რაღაც ნდობის აღდგენის თუ დაახლოების მიზანი განეხორციელებინა. ჩვენი შეფასებით ძალიან ხშირად მედიაში ისმის საკითხი ამგვარად, რომ თითქოს ეს არის ლოცვის პრობლემის საკითხი და თუ აი სახელმწიფო გადაცემს მუსლიმთემს ვთქვათ ალტერნატიულ შენობას, მაშინ რატო უნდა ქონდეთ მათ პრეტენზიები ან უკმაყოფილება? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა, მოხის პრობლემა არსებითად არის რესტიტუციის პრობლემა. რესტიტუცია რას ნიშნავს? ეს არის გარკვეულ პერიოდში უკანონო მოქმედებების შედეგად ჩამართული ქონების დაბრუნება, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ დავობთ საბჭოთა პერიოდში ჩამართული ქონებების კანონიერ მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების საკითხზე. 2002 წელს გაფორმებულმა კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის განსაზღვრა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის საკუთრების უფლების აღიარება ყველა ისტორიულ შენობა ნაგებობაზე, მათ შორის მათ ნანგრევებზე. და ამდენად სახელმწიფომ საკუთარი რესტიტუციის ვალდებულება ერთი დენომინაციის დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ უზრუნველყო. თუმცა მას იგივე აღარ გაუკეთებია სხვა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. მათ შორის კათოლიკე ეკლესია, სომხურ ეკლესიას ისტორიული ნაგებობები, რომელსაც ერთის შეხედვით არქიტექტურულადაც კი ეტყობა, რომ ეს სწორედ ამ თემის რელიგიური ნაგებობებია. სახელმწიფოს ეს შენობები არ დაუბრუნებია. მათი ნაწილი დღეს ინგრევა, ნადგურდება, ნაწილი მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს დაპატრონებული და იქ სწორედ მართლმადიდებელი წესით წირვა ლოცვა აღევლინება. და ასეთია მათ შორის ეს მეჩეთები, სინაგოგები და ასე შემდეგ. რესტიტუციის პოლიტიკის ნაწილია სადავო შენობების, თუ რამოდენიმე დენომინაცია ცხადებს პრეტენზიას, სადავო შენობების მესაკუთრის დადგენის საკითხით. რასხადია, იგივენაირად სახელმწიფოს არანაირი მექანიზმი არ ჰქონდა, რომ ეს გაეკეთებინა. მოხის კომისიის შექმნა იყო სწორედ აი ესეთი პრეცედენტის ცელობა, რომ რესტიტუციაზე ემშელა სახელმწიფოს და რაღაცა ტიპის პრეცედენტი შექმნა ამ საკითხების გადაწყვეტის. თუმცა ჩვენ იმთავითვე ვაკრიტიკებით კომისიური წესით ამ საკითხის გადაწყვეტას თან ასეთი წესით. კერძოდ, კომისიის დებულებაში წერია, რომ კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კონსენსუსის წესით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ პირობითად მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ან მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები იტყოდნენ, რომ ისინი წინააღმდეგები არიან, რომ ვთქვათ, ეს შენობის, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებაც იქნა დადგენილი, ამის წინააღმდეგები არიან, თუ რომელ თემს დაუბრუნდეს, მაშინ პროცესი გაიჭედებოდა და რეალურად ჩიხში შევიდოდა, ხო? ჩვენ ვამბობდით, რომ კომისიური წესით ამ საკითხის გადაწყვეტა არ ჭირდებოდა, რადგან ეს საკითხის პოლიტიზირების ამაღლ რისკებს შეიცავდა, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დომინანტი ეკლესია თავისუფლების მოახერხებდა პროცესის ჭიში შეყვანას და დემოკრატიული კონსენსუსზე დაფუძნებული წესით. ესეთ საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც არსებს სამართლები რომ წესრიგების საკითხია და მას საფუძვლად უნდა ექსპერტული ცოდნები დაეთოს, საერთოდ არ სჭირდება ამას მხარეების თანხმობა ან შეთანხმებები, ხო? სახელმწიფოს უნდა ჩაერტარებინა ექსპერტიზები, გამოკვლევები და დაედგინა სწორედ შენობის ისტორიული და კონფესიური მესაკუთრის საკითხი და დაებრუნებინა იმ თემისთვის ვისი საკუთრებაც ეს აღმოჩნდებოდა, ეს იქნებოდა თუ ეს იქნებოდა ქრისტიანული ეკლესია მაშინ ესა გადაეწყვეტა და თუ პირიქით მუსლიმი თემისთვის დაებრუნებინა.
ხო, თუმცა საკითხის იმ წოვიდან გამომდინარე შეიძლებოდა ეს გარკვეულ სირთულებთან ამგვარი გადაწყვეტილება დაკავშირებული ყოფილიყო დაუშვათ მიკუთვნებულობა შეიძლებოდა არ ვიცი არის სხვა ალტერნატიული გზა მაგალითად რომ ორივე თემის ასე ვთქვათ რაღაცა საერთო მოხმარების ერთი მუზეუმის ასე შემდეგ ხო რაღაცა ვარიანტები რა შეიძლება იყოს მსმენელი ყავს თანხაზზე მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი კი ისმეთ ეთერში ხართ
გამარჯობა გაგაცნობინა
მოგესალმებით
ეს ისეთი კითხვა მაქვს თქვენმა თუმარმა განაცხადო რომელიმე კონფესია გადაიდეთ კომპრომისი კონსენსუსიდან გამომდინარე შეიძლება მიკუთვნებოდა მე პატრონეს ანუ თუ ისტორიული გამოკვლევით გინდება რომ ეს არის ეკლესია და არანაირი მეჩეთი და პლუს ამას კიდე ჩვენ ვიცით ისტორიიდან გამომდინარე შეიძლება ქრისტიანულ ეკლესიებს როცა მტერი იპყრობდა მერე მას ყიდა ან კათოლიკეებზე ან გრიგორიანელებზე ნუ სომხები ყიდულობდნენ რა დაანგრეულიყო და საფუძველი იმის საშუალებას იძლია რომ დიახაც ეს მართა ქრისტიანული ეკლესია რა მოხდება ეხლა მუსულმანები რო წავიდნენ კონსენსუსზე და თქვა აი კიბატო რომ მიეცით ეს ქრისტიანებს ეს არის ეკლესია მიუხედავად იმისა რომ გადაკეთებულია შეიძლება კათოლიკურ მოტივზე მაგრამ ჩვენ მინდა სალოცავი მართლმადიდებლები ატილობრივი რეგიონიდან ხო ისახდნენ რომ იმათმა მოითხოვონო თავიანთი სალოცავი და ჩვენ წინააღმდეგები არა ვართ ესე იგი მართლმადიდებლები კონსენსუსზე მიდიან მათ სახელმწიფო აუშენოს მეჩეთი ხო და რატოა პრობლემა ციხში შესული ხო სამინისტროების პრობლემაა თუ იმიტომ რომ დეპარტამენტები გადაიქცი სამინისტროება და თავისთავად იგი ვიღაცა გონიათ რატომ იქნება პრობლემა
გასაგებია კი ბატონო
ერთი მხარე დათანხდეს ერთ დაუბრუნებენ და მეორე საუბრინებენ ის პირველი მხარეს თანახმა რო მუსულმანებს ქონდეთ მან
წინააღმდეგობა
არის შენებლობაზე დამატებით
გასაგებია თქვენი შეკითხვის არსი
კრეხელობა როცა შენი წინაპრების მიერ დაწოვილი რაღაცას უყურადღებოდ დავებდა როგორც იყო ფეხებზე კიდი ეს საფუძველი დიდი თუ არ ქრისტიანულ
ტაძრის უნდა დაუბრუნდეს ქრისტიანებს. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა. მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში და სტუმრად ყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. მასთან ერთად საუბრობთ მოხეში. სადაო ნაგებობის საკითხებთან მიმართებით 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ხო, გასაგები იყო მოსაზრება და
შეგვიხვეწეთ. იყო ამაზე, ხო, არ შეიძლება რაღაც კონსენსუსი.
კი, სხვა გვარი
კონსენსუსი. რაღაც ასეთ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიდან, რომელსაც პრინციპში, რომელსაც იმ ცელაპარაკობს და მუსლიმი თემით იგივეს ამბობს. და ითქვას რომ ამ ნაგებობაზე მუსლიმი თემი ადგილობრივი თემი წლების განმავლობაში ამ პრეტენზიას აცხადებს უფრო სწორედ ისინი ეთხოვნენ მათ დაბრუნებას იმიტომ რომ მათთვის ეს სივრცე საკრალურია და ამდენად ისინი სახელმწიფოს თხოვდნენ მუდმივად გადმოცემას იმიტომ რომ ნადგურდებოდა თქვათ ბინძურდებოდა და ამდენად
მათთვის
ეს გარკვეული რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან იყო დაკავშირებული მათ შორის 90-იანი წლებიდან 2007 წლიდან ჩდება მათ ფორმალურ და ოფიციალურ მიმართვებით ახალხო და ამ წელს და სხვა წყებების მიმართ, თუმცა ანუ ამ საკითხის გადაწყვეტა სახელმწიფო არ დაიწყო. 2014 წლის აი ეს ოქტომბრის მოვლენებამდე, როცა თქვენ გახსოვთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეული სპეციალური ღონისძიებები დაგეგმა იმისთვის, რომ გაწმენდით ეს სამუშაოები უზრუნველეყო ამ შენობასთან და მოხდა კოლექტიური დაკავება თემა მუსლიმი თემის მიმართ, ეს საქმე დღეს ევროპულ სასამართლოში გვაქვს გაგზავნილი. ამ მოვლენების შემდეგ დაიწყო საპატრიარქომ განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს არის ეკლესია. მანამდე საპატრიარქოს არ ანარი განცხადება არ გაუკეთებია იმის თაობაზე, რომ მას რაიმე ტიპის პრეტენზია ამ შენობაზე ჰქონდა. ეს გარემოება და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ ამ შენობასთან დაკავშირებული საკითხები დავად გააფორმა და კომისია შექმნა ისე, რომ მას რაიმე და ყველაზე დაბალი მტკიცების სტანდარტითაც კი არ შეუმოწმებია რამდენად დასაბუთებული იყო საპატრიარქოს პრეტენზიები. ამ შემთხვევაში ის არგუმენტები, რასაც თავის დროზე საპატრიარქო აპელირებდა, რომ ეს ვილაიეთის დიდ დავთარში წერია, რომ აქ ეკლესია იყო და ასე შემდეგ, ეს ფაქტობრივად არ დადასტურდა და ძალიან მალე ჩვენ დავინახეთ, რომ საპატრიარქო ამაზე არც კი აპელირებდა.
დღეს მუსლიმთა მის პატინოთ ძალიან დიდი მოდიში უკაცრავად საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაიყვანოს ახლა სოფოვასაძემ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რეგარეშეს ხდომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. დღეს ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე იქნება. მას დღესვე დაამტკიცებენ. ისაკამდე აჭარის მთავრობის აპარატში იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. დღესვე დეპუტატებმა კენჭი უნდა უყარონ ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპელაციის სასამართლოში გაასაჩივრებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცესკოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლის საფუძველზეც მრეწველებმა და პატრიოტთა ალიანსმა ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიიღეს. ასევე მრეწველებმა საარჩევნო კომისიებში ერთი ადგილი მოიპოვეს და ის თავისუფალი დემოკრატები ჩაანაცვლეს. ერაყის არმიამ ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე ავიაიერიშების დროს მნიშვნელოვნად გაანადგურა მათი მთავარი შტაბი ქალაქ მოსულის დასავლეთით. ამის შესახებ ინფორმაციასა და ვიდეო კადრებს ერაყის მთავრობა ავრცელებს. იერიშების დროს მოკულია 30-ზე მეტი ტერორისტი. ქალაქ მოსულზე კი შეტევები ისევ გრძელდება. დიდ ნაწილში ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები კვლავ რჩებიან. სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასშტაბური ევაკუაცია დაიწყო, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე უბანი სამთავრობო ჯარებმა კონტროლქვეშ დაიბრუნეს. 7000-მდე მოქალაქე ავტობუსებით ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. საფრანგეთში კონსერვატიული პარტიის საპრეზიდენტო პრაიმერში გამარჯვება ფრანსუა ფიონმა მოიპოვა. მან თავის კონკურენტებს ნიკოლა სარკოზის პირველ ტურში, ალან ჟუპეს კი მეორე ტურში აჯობა, რის შემდეგაც პრეზიდენტობის ოფიციალური კანდიდატი გახდა. გამარჯვება უკვე მიულოცა თავის კონკურენტს დამარცხებულმა კანდიდატმა. ფიონი კი იმედოვნებს, რომ ალან ჟუპეს მხარდაჭერა საპრეზიდენტო კამპანიაში შეგნება.
დაუბრუნდით ისევ დილის საუბრებით. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე, ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების ქმედებებზე, უფლებადამცველთა შეფასებებზე. ეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. თუმცა თამთასთან საუბარს მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე დაუბრუნდებით ისევ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. აქვე სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და 11 საათამდე ეთერში ვართ. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. To the wild unknown, be sure to keep it here when you come for your clothes, 'cause the secrets that I'm keeping ain't no good to me. When you're 6 feet under, all you hear the cries from a lovebird just on a widow bride. From the screaming to the ceiling, just won't bother me. Oh, baby,
just wait and see.
Ati da 35 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს უსმენთ FM 107.4-ზე და გადაცემაში ვსაუბრობთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე სტუმრად ყავს თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ შესაძლებლობა გაქვთ დაგვეკავშირდეთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და უსვათ ჩვენ სტუმარს თამთას ბოდიშონ და მოუხადო წყდა აზრი, თუმცა ცოტა კიდევ მოგვიწევს ასე ვთქვათ ამ აზრის ასე ვთქვათ გაგრძელებისგან თავი შეკავება, იმიტომ რომ კიდევ ყავს მსმენელი ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გისმენთ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, ქალბატონი, მოგესალმებით. ჩვენ სტუმარს და აი ქალბატონი და ჩვენ საერთოდ შეიძლება მუსიკალურ დაწყვეტინებს ადამიანს აზრსა და ალბათ უკეთეს იქნება ისეთი გადაცემის პერიოდში მაინც შევსუდოთ ეს მუსიკალური ჩარტები და ახლა რაც შეეხება საკითხთან დაკავშირებით, კი ბატონებო, ის არის სამთავრობო ორგანიზაცია ბევრ ჟურნალებს და მართლაც ვისასალმებია ადამიანთა უფლებებზე, მაგრამ მე მგონი მათ კავშირი ექნება ანალოგიურ ორგანიზაციათან სხვა ქვეყნებში მოქმედებთან და აი მე ინტერესებს ანალოგიურ სიტუაციაში ხდება როგორც მოსულმეები საქართველოში, ასევე ინგილოები ჩვენი თანამოძმედი აზერბაიჯანში და აი მათი მდგომარეობის შესახებ თუ არის დაინტერესებული ამათი ორგანიზაცია და კავშირი აქვს თუ აქვს იქალური ორგანიზაცია და რამდენად ზრუნავენ აქ ადგილ ქართული ორგანიზაციები იმ ორგანიზაციებთან რომ დაიცვან ხართ მაგალითად ინგილოთა უფლებები აზერბაიჯანში, ვიცით რომ იქაური ხელისუფლება ასეთი ორგანიზაციების მუშაობას იქ სუდავს და თვითონ ქართული ორგანიზაციები თუ აქტიურობენ ინგილო მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად, თუნდაც აი კომურდოს მაგალითზეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ დიდი მადლობა კითხვის დასმისთვის.
ჯერ ასე დავასრულებთ და მე ამ შეკითხვასაც აუცილებლად უპასუხებ. ხო, შესაბამისად, ანუ პირველი საკითხი რაც უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ ამ საკითხის დავად გაფორმება და საპატრიარქოს ამ პროცესში შეყვანა საკმარისად დასაბუთებულად არ მოხდა და ამან პრობლემების გამწვავება და ესკალაცია კიდევ უფრო მეტად განაპირობა. ეს არის ერთი დამნიშვნელოვანი გარემოება. ზოგადად, როდესაც ლაპარაკია რაღაცა ტიპის კონსენსუსზე, თუ სახელმწიფო ერთ დენომინაციასთან დაკავშირებით აღიარა რესტიტუციის ვალდებულება და ყველა შენობა დაუბრუნა მას და ჩვენ მიხვდით რომ საპატრიარქოსთვის კიდევ ძალიან დიდი ოდენობის უძრავი ქონების თუ დაფინანსების გადაცემა ხდება, რომელიც ვერ მართლდება ვერც რესტიტუციის და ვერც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ლოგიკით, ვთქვათ იგივეს არ გაკეთება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, ცხადია რომ არის დისკრიმინაციული. ამდენად დღეს მუსლიმი თემი ითხოვს არა ლოცვის უფლებას და ლოცვის შესაძლებლობას ან სივრცეს, რომელიც მათ თვითონაც შეუძლიათ რომ დააორგანიზონ, არამედ სამართლიანობის აღდგენას, სახელმწიფო მხრიდან რესტიტუციის ვალდებულების არადისკრიმინაციულ შეუსრულებლობას და დღეს ეს საკითხი მუსლიმი თემისთვის გარკვეული ღირსების და სამართლიანობისთვის ბრძოლის საკითხი გახდა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამოდენიმე დღის წინ მართან შეხვედრა, ესენი ამბობენ რომ ეხა როდესაც ისინი ამისთვის იბრძვიან, პირველ რიგში ისინი იბრძვიან საკუთარი ღირსებისთვის, მეორე მათ ეცენ რომ სხვა მსგავსი პრობლემები აქვთ მათ, თქვათ, სხვა მეზობელ თუ ზოგადად სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, ასევე მათ გაიხსენეს თქვათ იგივე ადიგენში კათოლიკე ეკლესიის საკითხი, რომელიც მართლმადებელ ეკლესიას აქვს დაპატრონებული, იქ რამდენიმე წელია სწორედ მართლმადებული წესით მიმდინარეობს რელიგიური რიტუალის და პრაქტიკის აღსრულება. ამდენ ამბობენ, რომ ეს ბრძოლა არის არა მარტო მათი ბრძოლა, მეც სხვა ადამიანების უფლებებისთვის ბრძოლა. და უნდა ითქვას ერთი გარემოებაც, რომ აი ამ პირობებში, მოხეში, რომელიც იზოლირებული სოფელია, ძალიან ხშირად მათ ინტერნეტიც კი არ აქვთ, რომ თქვათ გარკვეული მასალები გაუგზავნოთ ან კომუნიკაცია ქონდეს, ადგილობრივი მუსლიმი თემი აჩვენებს სამოქალაქო ცნობიერების და პოლიტიკური წინააღმდეგობის უჩვეულო პრეცედენტს, როდესაც მათ არც იმ პირობებში, როდესაც მათი სასულიერო პირების კონტროლი დაიწყეს და ძალიან აქტიურად მუშაობს სააგენტო, რომ აი წინააღმდეგობა გააჩეროს, ისინი არ შეძრკნენ და თქვა აი ამ წინააღმდეგობას ქმნიან ორი წლის განმავლობაში და სამართლიანობისთვის იბრძვიან. აი ეს ლოცვის კადრები, რომელიც ამ ბევრ მსმენელს ალბათ აქვს ნანახი, ხო, როდესაც ისინი ნანგრევების გვერდზე თავდაპირველად მათ ისინი შევიდნენ ამ შენობაში და შეგნით დაიწყეს ნანგრევებში ლოცვა, სახელმწიფო შენობაში პოლიცია ავიდა და შემოსაზღვრა და დღეს გარეთ დაიწყეს ლოცვა, ხო, და ყოველ პარასკევს სიმდეში ეს არის რა თქმა უნდა ლოცვაც, მაგრამ ამ ლოცვაში სწორედ პოლიტიკური წინააღმდეგობის და რეზისტენციის ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი დევს და ამან მუსლიმ თემში სწორედ აი სამოქალაქო პოლიტიკური ცნობიერების გაჩენის ამ მნიშვნელოვანი პროცესების შექმნა, რომელიც ჩემთვისაც და თქო სხვა ადამიანებისთვისაც, ვისაც აკვირდება, ნამდვილად ძალიან ძლიერ ემოციებს იწვევს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მათ გვერდზე დაუდგნენ. სახელმწიფო, ნახეთ, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას უნდა გაესვას ხაზი სამუფთო მართლოს კონტროლის გზით, რომელმაც სავგენტოს და არსების პირობებში კიდევ უფრო რადიკალური სახე მიიღო, ყოველდღიური კონტროლის სახე მიიღო. რეალურად მუსლიმ თემს ეკეტება რელიგიური სივრცეები საკუთარი გამოხატვისთვის. მაგალითად, ადიგენში ჩვენ ვაფიქსირებთ მუსლიმი თემის მიმართ სტრუქტურულ ჩაგვრას. ეს არის ჯერ ერთი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ადგილობრივი სამფლობელობის ძალიან მაღალი გავლენები, საჯარო სამსახურში მუსლიმ თემის დაუსაქმებლობა, გარკვეული სოციალური სიკეთეების ადგილობრივ დონეზე დისკრიმინაციული განაწილება, პოლიციის მხრიდან რეპრესიული პოლიტიკა და მოხეში, რომელიც ყველაზე მგონი მშვიდობიანი და შორს მდებარე სოფელია, პოლიციის მიერ განყოფილების გახსნა და თქვათ მუსლიმ თემში ამან ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია სახელმწიფომ, ჩვენ გვცემა და ხა როგორც ყველა საშიშ ჯგუფს ადგილზე გუჩენს პოლიცია, რაც ხო მახლობელ სოფლებში ესეთი განყოფილებები არ არის გახსნილი, ხო, იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკულ და სოციალურ დონეებზე ჩვენ ხედავთ მუსლიმი თემის დისკრიმინაციის ფაქტებს და პოლიციის ეს რეპრესია განსაკუთრებულად ტრავმატული იყო ადგილობრივი თემისთვის, ხო, ვიღოთ ადგილობრივ ბაბუ, ადგილზე მცხოვრები მოხუცები, ბაბუები, ცემეს და სიძულვის ენა გამოიყენა პოლიციამ, რაც აჩვენებდა იმას, რომ გარკვეული განზრახულობაც ედგა და ეს არ იყო რაღაც რამოდენიმე პოლიციელის გადაცდომა, მით უმეტეს რომ ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლება იყო მობილიზებული, ყველაფერი სინქრონიზებულად ხდებოდა. მუსლიმი თემი ხედავს, რომ პოლიტიკური სოციალური სისტემები ჩაკეტილია მათთვის და მუდმივ დისკრიმინაციას აწყდებიან და ამ დროს მათ რელიგიური ორგანიზაციის შიგნით, სადაც მათ გარკვეული მობილიზება, თვითგამოხატვა შეუძლია, ეს სივრცეებიც იკეტება მათთვის, რაც ცხადია აი ამ ტოტალური გაუცხოების პრობლემას ქმნის, რომელმაც შეიძლება მომავალში თქვათ რადიკალიზების ან უსაფრთხოების კუთხითაც პრობლემები გააჩინოს.
კი.
რაზე სახელმწიფო არ ფიქრობს?
მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, ბოდი ჟღიღდით, ცოტა ხანგრძლივად დაგაყოვნეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ახლა გისმენთ, მოусმინა თქვენს წინა გამოსვლას და იქ ერთ-ერთმა გამოსვლამ აღნიშნა, რომ თითქოს არ უშლიან მუსლიმ თემს, თქვათ მეჩეთების აშენებას, თქვათ ლოცვას, მაგრამ მე მინდა მას შევახსენო და ყველა შევახსენო ის, რომ ნიგზიანი ორცა იგი კიდე რამოდენიმე უბანი ახლა ზუსტად არ
მახსოვს,
კომუნეთის შემთხვევა ახლა მაგას მეგირეკავთ, კომუნეთის შემთხვევა, როცა ორის თავი მიაკრეს მეჩეთს, ჯამეს ორის თავი მიაკრეს და ასილარი გირე ჯარიმი თუ რაღაცეები გადასვენის გამო გამოუშვეს და აი მაგალითად ჰუსეინი ადამიანი რო შესულიყო ეკლესიაში
და მასეთი რამ სიბინძურე გაეკეთებინა, იქიდან დარწმუნებული ვარ, ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა, ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა. ნებისმიერ მეც რომ ასეთ შემთხვევაში შევწებოდი, მაგალითად, ეკლესიაში მასეთ სიბინძურეს მიაკეთებს, იმას მე არ გავუშვები ცოცხალს, იქიდან არავინ ქრისტიანს გაეშვა. ოდა იმაზე აპელირება რომ თვითონსა ისო რა ქვია არ უშლიანო და ასე და ისეო, ეგ არის ძალიან დიდი სიჩრუე. ღმერთი ყურანში ამბობს ისინი თქვენგან არასდროს არ იქნებიან კმაყოფილნი, სანამ თქვენ მათ ჯულზე არ გადახვალ. და მაგინა გამდერეს მუსლიმი ადამიანები, სანამ ქრისტიანები, ანუ ამ შემთხვევაში ქრისტიანები არ გახდებიან, ქრისტიანები ერასდროს არ იქნებიან კმაყოფილები მუსლიმანებისგან. და აქედან გამომდინარე, მუსლიმანები როგორც ოდითგან საქართველოს ჩაგდებოდნენ, ისე დაჩაგდებიან იქამდე, სანამ სახელმწიფო ეწერება სულ ყოფილად და არ იმას ძამს, რა ქვია, არ ასე თქვა, არ დააბალანსებს სიტუაციას.
კეთილი გასაგები. კი ბატონო, გასაგები.
მაგალითად, აი ეს და ისახლეს, რა ქვია, მინარეთი მოხსნეს, ჭელაში ვიცი თქო ესე შეხო, რა მინარეთი მოხსნეს, მინარეთის მოხსნა იგივე ეკლესიასო ჯვარი მოხსნა, ხატი მოხსნა. ეს ერთიდან ერთია, იმაზე დიდიცა დაგედა. სახელმწიფო გააკეთა ეს ქრისტიანების და სამღვდელოების დახმარებით და გივიდნენ და როცა ჯუმაზე მაგალითად ფილის აღების შემდეგ როცა ჯუმაზე ეცოთ აღავლეთ ცნობები ქრისტიანების მღვდლები გამოსულნი და საპროტესტო აქციას აწარმოებდნენ ჭიშკართან და მიმდგარი კიდე იმაშვებოდნენ რა ქვია წირულს ატარებდნენ და კურთხავებს და რაღაც საკურთხავას რაღაცა როგორც ქვია იმას აკეთებდნენ და გამოსული ახან და თვითონ იმაზე რა ქვია საუბარი რომ ჩვენ იმას ვიზამთ, ამას ვიზამთ, დისკუსია, ანუ დავალაგეთ სიტუაციას, არის ძალიან მოწყარი ყვილი, ძალიან მოწყარი ყვილი შემოგარგო რა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2-987-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუმრად ყავს თამთამ მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. საუბრობთ ამ შემთხვევაში მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სახელმწიფოს როლს გაუსვა ხაზი მსმენელმა და სახელმწიფოს როლს არადისკრიმინაციულად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, სადაო საკითხების მოგვარებაში. როგორი არის პრინციპში მთელი გადაცემის განმავლობაში ამაზე ვსაუბრობდით სახელმწიფოს როლზე.
ძალიან სწორი აქცენტები დასვა ბოლო მსმენელმა. პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში მუსლიმი თემის მიმართ უფლებრივი მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია. ჩვენ 2012-13 წლის შემდეგ ვხედავთ რამდენიმე რელიგიურ კონფლიქტს სხვადასხვა რეგიონში, 7 რელიგიური კონფლიქტი მოხდა. ადიგენის ადიგენის მუნიციპალიტეტში სამი რელიგიური კონფლიქტი მოხდა, მათ შორის 2016 წელს ბოლო სოფელ ადიგენში სასაფლაოსთან დაკავშირებული გარჩევების დროს. თვითონ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, თავდასხმის ობიექტი სწორედ აჭარელი ქართველი მუსლიმები გახდნენ და ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი სამღვდელოება, ან ადგილობრივი მოსახლეობა, სწორედ რელიგიური სენტიმენტები ჰქონდათ. და მნიშვნელოვანია ხაზე გაიზვას იმას, რომ არც ერთ ამ კონფლიქტში სახელმწიფომ არ დასაჯა არავინ, აშკარად არაეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალებები გამოიყენა. ასაუბარი არ მხოლოდ დასჯაზე, არამედ კონკრეტული სამართალდარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე, იმისთვის რომ მუსლიმთა საკუთარი უფლებების სარგებლობა შესაძლებლობოდა, ხო? თვითონ შემთხვევაში ადგილობრივი დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მოტივი ეს იყო, ის რომ რატომ და იყო შენ ეთნიკურად ქართველი მუსლიმი, ხო? რომ შენ ეს ისტორიული შეცდომა უნდა გამოასწორო, დაუბრუნდე, თქვა, დედა სარწმუნოებას, ამ შემთხვევაში ქრისტიანობას, და ჩვენ ხედავთ, რამდენად ძლიერია მართლმადებელი ეკლესიის ინდოქტრინაციული და ქრისტიანიზაციის პოლიტიკა აჭარაში თუ მეზობელ, თქვათ, პერიფერიებში, სადაც ეკომიგრაციის შედეგად აჭარელი მუსლიმები ცხოვრობენ. ამდენად ეს კონფლიქტები რაღაცნაირად არის სიმპტომატური, საერთოდ აი ინდოქტრინაციული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აგრესიულად ატარებს მართლმადებელი ეკლესია და რომელსაც სახელმწიფო თავისი არაეფექტური, არასეკულარული, დისკრიმინაციული პოლიტიკით მხარს უჭერს. ბოლო პერიოდის არც ერთი კონფლიქტი ვერ გადაჭრა სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ შექმნა რელიგიის საკითხის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც პრემიერის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებობს და მას უნდა კონდეს ძალაუფლება კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის. ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ სააგენტოს შემდეგ იკეტება ყველა გზა, ყველა კონფლიქტი კონსერვირდა ქობულეთით დაწყებული სამთაწყაროთი, თქვა იგივე მოხის შემთხვევაში და პრინციპში ის აბსოლუტურად უნარო აღმოჩნდა რაიმე პოზიტიური როლი შეესრულებინა მსგავსი კონფლიქტების გადაწყვეტაში თუ რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვაში. ამდენად ცხადია ის, რომ მსგავსი ტიპის კონფლიქტები ჩდება არ არის შემთხვევითი გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების გამო, მაგრამ არსებობს და სწორედ სახელმწიფოს როლი უნდა დავინახოთ ამაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხაზი გაუსვა ჩვენმა მსმენელმა. ამდენად რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, უნდა ითქვას, რომ მოხეში არსებული პრობლემები, ეს არის რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობის პრობლემა და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს რესტიტუციის კანონი და ამ საკითხების მოწესრიგება ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებაც ამდაგვარია, რომ არსებული მდგომარეობა დისკრიმინაციული და მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ რაიმე ზომები მიიღოს. მანამდე მე ვფიქრობ, რომ მუსლიმთა შეიძლება თანახმაც კი იყოს, ეს პროცესი გაჩერდეს საერთოდ ბროდგრევისგან მოხდეს შენობის დაცვა და სახელმწიფომ სწორედ ამ დიდი მოწესრიგების ქვეშ მოაქციოს მოხის საკითხებს. ამიტომ რომ ძალიან მაღალი ეჭვებია, რომ კომისია, ვთქვათ, მის უახლეს მგონ პირველ დეკემბერს იგეგმება შემდეგის ხდომა, სწორედ იმ გარეთყოლებას მიიღებს, რაც მანამდე გაცხადდა და სადაც ითქვა, რომ არც ერთ მხარეს არ გადაეცემა.
კი, ბატონო, რესტიტუციის საკითხი ალბათ რთული პროცესი იქნება, ბევრი დავის და ასე შემდეგ და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ყველა კონფესიას დაინახავს თუ არა სახელმწიფო რესტიტუციის პროცესში, ეს კიდე გააჩენს, ასე ვთქვათ, დამატებით პრობლემებს, იმიტომ რომ იგივე დაფინანსებას არ მიმართებით, იგივე საბჭოთა ვთქვათ, რეპრესიების დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ხელისუფლება არ არის თანმიმდევრული თავის ქცევაში და დაფინანსების, ასე ვთქვათ, მასშტაბების გარდა საერთოდ არ აქცევს, ასე ვთქვათ, ამ დაფინანსების ფარგლებში რამდენიმე კონფესიას. შესაბამისად, ხო, ალბათ სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობაც იქნება, ასე ვთქვათ, საჭირო იმისთვის, რომ დაფინანსება
პირდაპირ არ მიმული რესტიტუციაზე შემდგომში, იმიტომ რომ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იმქონე ბრიზიანი სანაზღაურება სიმდე შეესაბამისად ჩამართმული ან განადგურებული საკულტო ნაგებობები, ხო? ამდენად პირველ რიგში სახელმწიფომდე შეისწავლოს რისი დაბრუნება ხერხდება, დავები გადაწყვეტოს და ამის შემდეგ დაიწყოს დაფინანსება, იმიტომ რომ საბიუჯეტო დაფინანსება რელიგიური ორგანიზაციების კონფესიური მიზნებისთვის უნდა ძალიან კაცრად მოხდეს სეკულარიზმის პრინციპების დაცვით. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის მართმადიდებლური ეკლესიის დაფინანსება აბსოლუტურად არ არის ზიანთან დაკავშირებული და ის პირდაპირ სუბსიდირების წესით ხო ცოდება, რაც რა თქმა უნდა არადემოკრატიული და არასეკულარული დაფინანსების მოდელები. ამდენად ჩვენ პროცესი პირიქით დავიწყეთ, ანუ იმის ნაცვლად, რომ სწორედ რესტიტუციის პოლიტიკით აგვეწყოთ, სადაც დაბრუნება ვერ ხერხდებოდა, შემდგომში უკვე გონივრული მასშტაბი და კრიტერიუმები დაგვედგინა ზიანის სანაზღაურების, სახელმწიფომ თქვა ეს პირიქით დაიწყო. და რა ცხადია, სწორედ შენიშნა თქვენ, რომ სხვა რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებმაც საბჭოთა პერიოდში ზიანი ასევე განიცადეს, მთლიანად გასწრებია ლუთერული ეკლესია, თქვა ევანგელური ბაპტისტური ეკლესია, სახარების წმინდის ეკლესია, ადვენტისტთა ეკლესია და ასე შემდეგ. ამდენად უნდა ითქვას და ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით მდგომარეობა ქვეყანაში გაუარესებულია, სახელმწიფომ შექმნა აბსოლუტურად არაეფექტური რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც ამ ინტერვენციის და კონტროლის ინსტრუმენტებით ცდილობს რელიგიური ორგანიზაციების ვთქვათ კონტროლის დამყარებას მათზე, მათ გაჩუმებას და პრობლემების ასეთად გადაწყვეტას. თუმცა ცხადია, ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მუსლიმი თემი, რომელიც სწორედ იმის გამო, რომ აი ამდენი ტრამვა განიცა და ამდენი კონფლიქტი მოხდა, მათ საკუთარ უფლებებზე აქტიური ფიქრი და ბრძოლა დაიწყეს, მანამდე ვთქვათ შეიძლება ესეთი ძლიერი და ვთქვათ აი გათავისუფლებაზე ორიენტირებული, ხო, საკუთარ უფლებებზე, თავისუფლების დაცვაზე ორიენტირებული მუსლიმი თემი არც ყოფილიყო მაგალითად წინა წლებში, მაგრამ აი ამ ბევრმა ნეგატიურმა გამოცდილებამ მათში გარკვეული ეს ემანსიპატორული ცნობიერება, გათავისუფლების ცნობიერება და წინააღმდეგობა გააჩინა. Და ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში ეს კონტროლის პოლიტიკა არ ამართლებს და პირიქით მომავალში მან შეიძლება სერიოზული პრობლემები შექმნას. მაგალითად, ჩვენ ადგილობრივ მომუსლებმა გაგვიზიარეს, რომ თქვი ჩემი შვილი, რომელიც კარგად სწავლობს და თქვი თბილისში ჩამოვა. ჯერმე არ ვიცი, თქვი რურალური სივრციდან ურბანულში, ისე რაც ხომას რაღაცას გაუჩვება და პრობლემები ექნება. და ამავდროულად, მაგალითად, თუ არკეული რადიკალური ჯგუფები მათ თავს მოხოვა საკუთარ იდეების შეეცდებიან, ეს ძალიან კარგად გამოვა, იმიტომ რომ ყველა არგუმენტია იმისთვის, რომ ადამიანი დაარწმუნო, რომ შენ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე ხარ, დაქვემდებარებული მოქალაქე ხარ, შენი უფლებები არ არის დაცული, სახელმწიფო არ მხოლოდ იცავს, არამედ ქცევს. ვთქვათ, და ამბობენ, რომ ჩემი შვილი მიყურებდა, სკოლის ეზოს წინ მოხდა და ჩემი შვილი მიყურებდა, როგორ გამიგდო წილხვეშ ფეხებქვეშ პოლიციამ და ჯგუფურად სცემდნენ მუსლიმებს, მხოლოდ იმიტომ რომ ესენი ამბობდნენ, რომ საკითხი სამართლებრივად გადაწყვეტილიყო და არა ისე, როგორც ეს ადგილობრივ სამღვდელოებას უნდა და რომელიც მთელ სამცხე-ჯავახეთს, ასე ვთქვათ, აკონტროლებს. და სწორედ და სხვა ჩვენს აღსანიშნავია, რომ თქვენ ცით, რომ ადიგენი ეს რელიგიურად, თქვენ მულტირელიგიური სივრცეა, იგივეს უწდებენ, თქვათ, კათოლიკეთემ. ისინი ამბობენ, რომ ვერაფერი ვერ კეთდება, მინიმალური პროგრამებიც ვერ ხორციელდება სამღვდელოების თანხმობის გარეშე.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენ სტუმარზე. ასეთი კითხვა მექნება. ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ აჭარა ანექსირებულია. მე თვითონ აჭარიდან გერეკავთ და აქ თურქები რომ იტყვიან, გულაობენ და ჩვენ თურქეთში რომ მივდივართ, მონები ვართ. აი იმ ფაქტს აი წარმოიჭრა, რომ რატო უნდა იყოს ქართველი მუსლიმი, თუ იგი აგიწყობს თავს ქართველად. და მე ასეთი კითხვა მაინტერესებს, აი საზღვარს იქეთ, როცა არიან ჩველი ძირძველი ქართველები და ინარჩუნებენ ქართველობას, აქ რა უბედურება ჭირთ, რომ აქ არიან და მაინც მუსლიმს მიზდებენ? და მე სამულიდან ხალხი მინახავს, საერთოდ არ აინტერესებს რელიგია და ტბენა, მაგრამ თურქეთმა ეს რელიგია გამოიყენა, რომ ეკონომიურად და ისე რა ქვია, ანექსია განეხორციელებინა აჭარაში და აჭარაზე აქვს თათი დადებული. და აი ამ კუთხით, როცა არასამთავრობო ასე გამწარებით იცავენ მუსლიმების უფლებას, ნუ თუ ასე ჩაგრულები არიან?
კეთილი. ხო, ალბათ ცოტა უფრო კორექტული თუ იქნებოდა მსმენელი, კარგი იქნებოდა. კი ბატონო.
ხო, ეს პრინციპში აი ძალიან სიმპტომატურია. ზუსტად აი ეს არის ის ცნობიერება, რითაც დომინანტი რელიგიური თემები, თემი თუ თვითონ სამღვდელოება იყენეს, რომ თქვენ არ უნდა შეინარჩუნოთ ეს იდენტობა, და ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დომინანტი რელიგიური ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ თქვენი გაქრისტიანება მოხდა ძალადობრივად თურქული ოკუპაციის შედეგად და ასე შემდეგ.
ხო, გამოსლიმი.
ამდენად, მაგრამ მუსლიმი თემის პოზიცია პირველ რიგში არის, რომ თუ მანამდე მუსლიმი თემისთვის ეს საკუთარი იდენტობა გარკვეულ თვით მარგინალურობას იწვევდა და გარკვეულ სირცხვილის პრობლემას აჩენდა ხო თემში, რომ მათაც ჰქონდათ ეს პრობლემა. ბოლო პერიოდში ჩვენ ვხედავთ, რომ მუსლიმი თემი ძლიერდება. ის არ ამხოლოდ მას არათუ ცხვენია საკუთარი იდენტობის, არამედ პირიქით ის საკუთარი იდენტობის დემონსტრაციას ცდილობს. და თქვა იგივე ბოლო პერიოდში მუსლიმ გოგოებში ჩანს თქვა ჰიჯაბების ტარების თქვა პრაქტიკის აღდგენა, რომელიც ერთის ხრივ სწორედ აი სირცხვილის დაძლების და საკუთარი იდენტობის ხაზგასმის მცდელობებია და საკუთარი უფლებებისთვის თვითორგანიზებული ბრძოლები, ხო? იგივე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, სწორედ აქაც სამუფტო სამართლოს კონტროლით, კონტროლის შედეგად სააგენტოს მხრიდან სამუფტო სამართლომ უარი თქვა ახალი მეჩეთის მშენებლობის საჭიროებაზე და მუსლიმი თემი თქვა პარალელურად დაორგანიზდა, ისინი ფულს აგროვებენ, მიწა შეიძინეს, რომ თქვა ააშენონ ახალი მეჩეთი, ხო? ან ჩვენ ხედავთ, არა თუ სირცხვილის, არამედ პირიქით მისი დაძლევის და პოლიტიკური თვითორგანიზების ძალიან საინტერესო პრეცედენტებს, რა ძალიან ღირებული საკითხია. ეხლა ის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ამ კულტურული, რელიგიური, ეთნიკური იდენტობების მიხედვით ყოფთ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. სწორედ ეს არის ამ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის პრობლემა, რომელზეც მე წაღან ვილაპარაკე. როდესაც ჩვენ აღიქვები არა მოქალაქეთ, რომელსაც სწორედ უფლებრივი კავშირი აქვს სახელმწიფოსთან და მნიშვნელობა არ აქვს იმის იქ ჩვენს იდენტობებს, ხო? არამედ კონკრეტულ რაც კულტურულ თუ რელიგიურ პარადიგმებში. და სწორედ ამ ქართველი მართლმადიდებლის აი ამ გაბატონებულ ხატში აჭარელი მუსლიმი ქართველი მუსლიმი პირველ რიგში არ ეწერება და ეს იწვევს ძალიან დიდ წინააღმდეგობას. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავიაზროთ. მუსლიმი თემი ამბობს, რომ რაც არ უნდა მომხდარიყო ისტორიაში, მე დღეს ეს იდენტობა მაქვს, მე აქ ვგრძნობ თავს კომფორტულად, ეს არის ჩემი რელიგია. და ეხა თქვა, რომ შენ ამაზე უარი უნდა თქვა, ხო, რაღაცა ისტორიული სამართლიანობის თუ რაღაც გაუგებარი დასაბუთებების გამო აბსოლუტურად არაჰუმანურია. ყველაფერს რო თავი გავანებოთ. და სამწუხაროა ის, რომ სახელმწიფო იზიარებს ამ პოლიტიკას. პრინციპში მათ რიტორიკაში ძალიან ხშირად ჩანს ხო ეს ლოიალობა აი ამ დისკურსის მიმართ და მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ სწორედ როცა სახელმწიფო მუსლიმთა უფლების დაცვაზე ღიად ამბობს უარს, ის ამით იწყნარებს და დიახ, ირებად უჭერს მხარს აი ამ რიტორიკას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი იყო დღეს 28 ნოემბერს ილისაუბრების სტუმარი და ჩვენ მასთან ერთად ვსაუბრობდით სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე, ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების მოქმედებებზე, სამოქალაქო სექტორის შეფასებებზე და განვავრცეთ პრინციპში თემა არ შემოფარგლულართ მხოლოდ მოხეში არსებული სადაო ნაგებობის საკითხით და ზოგადად რესტიტუციის საკითხებსაც შევეხეთ, სახელმწიფო ვალდებულებას, იყოს ასე ვთქვათ ზუსტი არბიტრი სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს შორის და სამართლიანობის პრინციპით გადაწყვეტოს სხვადასხვა დავები. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს დილის საუბრები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, დიდი მადლობა თამთას რო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.